Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 sati, Andreja Backović i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Kosovska skupština danas otrepči uz večanu hitna sednica i protest. Lavrov, ruski raketni sistemi u Siriji nisu pretnja. Uragan Matthew, više od 339 mrtvih, milioni ljudi evakuisani, proglašeno vanredno stanje. Temperatura danas nešto viša, do 17 stepeni. A u nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte. Za razliku od Marka Đurića, šefa vladine kancelarije za Kosovo, portparolka Evropske komisije i premijer Srbije Aleksandar Vučić ne misle da se u slučaju Telekoma na Kosovu radi o ultimatumu. A analitičar iz Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević ocenjuje da bi protivljenje Srbije sporazumu o telekomunikacijama usporilo otvaranje daljih poglavlja.
Tako da se već vidi da su po Srbiju posljedice nesprovođenja sporazuma, usporavanje tempa integracije ka Evropskoj uniji.
A radnici Trepče protestovali juče, najavili nastavak protesta i danas zbog predloga zakona koji će se danas naći na dnevnom redu Skupštine Kosova, da 80% kapitala te kompanije pređe u vlasništvo Kosovske agencije za privatizaciju, radnik Dragiša Miljojković.
Na ovaj način uspostavlja se pravno nasilje koje direktno utiče na naš život i rad radnika Trepče.
Istovremeno, Petri Gaši, čelnik Kosovske agencije za privatizaciju, tvrdi da Srbija nema udela ni u jednoj imovini Kosova. Po zakonu, kaže on, sva imovina na Kosovu pripada Kosovu, uključujući i Trepču.
Verujem da su i oni svesni da Trepča ne pripada Beogradu, već da je ona imovina Kosova.
Ovo je samo deo sadržaja emisije. Ostanite i dalje uz Radio Slobodna Evropa. Kosovska skupština trebalo bi danas da održi sednicu na kojoj će odlučivati o predlogu vlade o novom zakonu o Trepči, kojim se taj kombinat stavlja pod upravu kosovske vlade. Poslanici Srpske liste glasaće protiv predloga zakona o Trepči, najavio je predsjednik liste Slavko Simić, navodeći da je taj zakonski predlog u ovom obliku neprihvatljiv za srpske političke predstavnike, srpsku zajednicu i menadžment Trepče, jer nisu bili uključeni u izradu tog nacrta zakona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da mu nije jasno kako Priština misli da usvoji zakon o Trepči i da ga sprovede u delo, a da posle toga nastavi dobru saradnju sa srpskim članovima svoje vlade i centralnim vlastima u Beogradu. Rekao je da u vezi s Trepčom nije bilo nikakvog dijaloga s Prištinom, iako je srpska strana na to stalno ukazivala i istakao da su pregovori o imovini morali da počnu mnogo ranije. U Zvečanu će sutra zbog usvajanja nacrta zakona o Trepči biti održana hitna zajednička sednica četiri opštine sa srpskom većinom sa severa Kosova. Zbog spornog nacrta zakona o Trepči, radnici ove kompanije na severu Kosova dva dana su blokirali magistralni put Raška-Priština u Rudaru kod Zvečana. Na isto mesto sutra u podne očekuje se održavanje protesta radnika tog kombinata, kojima će se priključiti i građani iz četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. Dogovor o telekomunikacijama između Beograda i Prištine nije nikakav ultimatum Brisela, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Rekao je to i srpski premijer Aleksandar Vučić, iako je nešto ranije šef vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić u dramatičnom tonu ocenio da je reč o ultimatumu i da će se povući sa funkcije ukoliko predloženo rešenje bude prihvaćeno. I Vučić i analitičari sa kojima smo razgovarali smatraju da bi se u slučaju neprihvatanja implementacije dogovora iz Brisela o telekomunikacijama usporilo otvaranje daljih pregovaračkih poglavlja. Više u prilogu Jasmine Lazić.
Nakon što je premijer Aleksandar Vučić ocenio da Srbiji neće biti odobreno otvaranje poglavlja ukoliko odbije sporazum sa Kosovom o telekomunikacijama, portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić rekla je za naš radio da za Evropsku uniju briselski dijalog nema veze sa ultimatumima, nego sa sprovođenjem dogovora.
Dijalog u kojem posreduje Evropska unija nema veze sa ultimatumima, nego je ovdje reč o tome da su Kosovo i Srbija dogovorili uslove pod kojima je Kosovo dobilo pozivni broj, a srpska kompanija je na Kosovu dobila potpunu dozvolu i privremenu jurisdikciju za postojeću mobilnu mrežu. Evropska unija se oslanja na dogovor o telekomunikacijama i na akcioni plan oko koga su i Srbija i Kosovo postigli sporazum u vezi sa modalitetima primene. Za nas je ključno da se implementira dogovor postignut u dijalogu.
Uz napomenu da će u narednom periodu biti doneta odluka u vezi sa primenom sporazuma Beograda i Prištine o telekomunikacijama, Vučić je ocenio da će to za Srbiju biti teška odluka, ali da ne može da kaže da je reč o ultimatumu, kako je to nešto ranije definisao Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo. U slučaju neispunjavanja obaveza iz briselskog sporazuma, Beograd bi mogao da se suoči sa simboličnim otvaranjem novih poglavlja u procesu razgovora o pristupanju Evropskoj uniji, ali bez pregovora o njima samima. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa to ocenjuje analitičar Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Već se vidi da su po Srbiju posljedice nesprovođenja briselskog sporazuma, usporavanje tempa integracije ka Evropskoj uniji, možda simbolično otvaranje poglavlja, ali bez pregovora o poglavljima i svakako ne pozitivan izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji.
Dijalog koji su Beograd i Priština započeli 2013. godine potpisivanjem sporazuma u Briselu očigledno je u krizi, zaključuje Nenad Đurđević.
Razgovori u Briselu od poslednjih 5 dana su pokazali da u suštini se ili mora razgovarati o promeni formata, mora se razgovarati o tome kako dalje, jer očigledno da ova vrsta nesuglasja između Beograda i Prištine dovodi do blokiranja procesa, ako ne kažemo da je već, mislim, čini mi se i blokirano na neki način sa prošle godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Da li će problemi Telekoma i Trepče dovesti do zastoja u otvaranju pregovaračkih poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije, ostaje da se vidi. Podsjetimo da kad je u pitanju novi nacrt zakona o Trepči, da su radnici juče na severu Kosova blokirali magistralni put u mestu Rudare i da najavljuju i nastavak takvih protesta. Više o tome kako je protekla ta blokada i protesti od naše Maje Fićević iz Mitrovice.
Ispred sindikata radnika Trepče okupljenima se obratio radnik metalurgije olova Dragiša Miljojković, rekavši da će preduzeti sve demokratske mere radi zaštite interesa Trepče.
Razlog za naš opravdan protest je nastavak mera koje u kontinuitetu pokrajinski organi preduzimaju za otuđenje naše kombinata imovine države Srbije. Vlada i Skupština Kosova po hitnom postupku zakazali su usvajanje posebnog zakona o Trepče. Na ovaj način uspostavlja se pravno nasilje koje direktno utiče na naš život i rad radnika Trepče.
On je zatražio od Vlade Republike Srbije da ih podrže u tome i izrazio očekivanje da međunarodna zajednica i, kako je rekao, pokrajinski organi obustave sve akte pravnog nasilja u vezi sa donošenjem na ovaj način i sa ovakvim sadržajem posebnog zakona o Trepči. Direktor sektora energetike Trepče, Dragoslav Milošević, obratio se ispred menadžmenta kombinata rekavši da je najavljeno usvajanje zakona o Trepči, uvršteno u dnevni red zasedanja Skupštine Kosova, izazvalo ogromnu zabrinutost, strah i ogorčenje među više od 3000 zaposlenih u Trepči u severnom delu Kosova.
Ovo je potpuno razumljivo jer radnici i Srbi i Albanci iz istorijskog iskustva dobro znaju da su oni bili uvek žrtve kada je Trepča bilo u fokusu političkih sukoba i manipulacija.
On je rekao da ne postoji prihvatljivo i primenjivo zakonsko rešenje koje u potpunosti zanemaruje vlasničku strukturu definisanu u poslovnim knjigama i u pravnoj dokumentaciji Trepče i koja osim niza akcionara jasno definiše kao većinskog vlasnika Fond za razvoj Republike Srbije i Vladu Srbije kao njenog reprezenta, predlažući da se pitanje Trepče uvrsti u dnevni red briselskih pregovora.
Želeći da budemo konstruktivni i realni, ne pretendujući kao i menadžment i sindikat rešavamo pitanje pravnog statusa, predlažemo da se pitanje Trepče, ali drugi društveni preduzeća u okviru imovinskih pitanja hitno stavi na dnevni red pregovora u Briselu.
Proces je mirno završen, a novi je najavljen za sutra, odnosno sve do ispunjenja svih zahteva radnika Trepče sa severa Kosova. Podsjetimo, vlada Kosova usvojila je i prosledila Skupštini nacrt zakona o Trepči kojim se predviđa potpuna promjena vlasništva. Vlada bi po predlogu bila vlasnik 80% kapitala, a ostalih 20% bilo bi dato na upravljanje radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
A Petrit Gaši, predsjedavajući odbora Agencije za privatizaciju, koja je do sada administrirala Trepčom u razgovoru za naš radio, kaže da rešavanje tog pitanja nije lako, ali da zakon koji je u proceduri daje fleksibilnost.
Zakon će omogućiti da se konačno reši ovo pitanje tako što će se za osnovu uzeti interesi svih, sve dimenzije Trepče. Složenost Trepče ne možemo gledati samo sa ekonomske strane, već i sa političke i bezbednosne. Ovo je u celini jedan veoma složen korak u kojem treba dobro promisliti pre konačnog rešenja.
Gaši dodaje da Srbija nema udela ni u jednom obliku imovine Kosova. Na osnovu zakona dodaje sva imovina na Kosovu pripada Kosovu, uključujući i Trepču.
Verujem da su i oni svjesni da Trepča ne pripada Beogradu, već da je ona imovina Kosova.
Izjavio je Petret Gaši, predsjedavajući odbora Agencije Kosova za privatizaciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija ne misli da Vladimir Putin želi da vlada svetom. Ovako se može sažeti zvanična reakcija Beograda na izjavu ambasadora u Sjedinjenim Državama, koja je možda ukazala na smetnje na vezama u srpskoj diplomatiji. Pitanje koje se javnosti nametnulo posle vesti koja je stigla preko okeana jeste da li pojedine diplomate zagovaraju distanciranje od Rusije. Više u priči Zorana Glavonjića.
Ne, apsolutno ne. On je čak pozvao Sjedinjene Američke Države da se ne suprotstavljaju i ne konfrontiraju sa Putinom i njegovom politikom, nego da probaju naći zajednički jezik i zajednički naći rješenje za probleme. On nikako nije tražio nikakav zaokret, niti je na bilo koji način provocirao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivo Visković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, povodom izlaganja Đerđa Matkovića, ambasadora Srbije u Vašingtonu, na Čikaškom institutu za politiku. Da, Putin ima veliki ego, želi da bude vođa sveta, želi da Rusija ponovo postane svetska sila, navodno je rekao ambasador Matković, sudeći po ovdašnjem prevodu teksta u studentskom listu The Chicago Maroon, koji je pratio njegovo gostovanje na debati pod nazivom Odnosi SAD i Srbije i integracije Srbije u Evropsku uniju. Ova informacija ustalasala je tradicionalno obazrive diplomatske krugove i to čini se najpre u Srbiji, verovatno očekujući reakciju Rusije i vođen poslovicom bolje sprečiti nego lečiti, dok se oficijalnim kanalima ne proveri verodostojnost, šef srpske diplomatije Ivica Dačić saopštio je da ta izjava ne izražava zvanične stavove Srbije.
Ja ne mislim da će na srpsko-ruske odnose uticati. Ne mislim da bi baš svaka izjava mogla da uzrma te odnose.
Kaže Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Iako se čini da je šteta već učinjena, sagovornici našeg radija smatraju da je bitno vidjeti punu interpretaciju izjave ambasadora Matkovića, pa tek onda preduzimati dalje korake. Ivo Visković, koji je i nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, kaže da su takve izjave delikatne.
Naime, vidi se da je gospodin Matković rekao da Putin želi to be a world leader. Te su reči kod nas prevedene potpuno pogrešno, da želi da bude vladar sveta, a njihov smisao da želi da bude lider svjetskog formata ili svjetskog značaja. Znači, apsolutno nije bilo nikakvih insinuacija da Putin želi da vlada svijeta. Ostatak intervjua, kad se pogleda izuzev možda ocjene o Putinovoj ličnosti, je zaista više nego pozitivan. Ambasada se borio stvarno za interese i stavove Srbije.
Posle svega čini se da je onda promptna reakcija šefa srpske diplomatije bila ishitrena, ali samo na prvi pogled, jer Ivica Dačić odavno važi za proruskog igrača u srpskoj politici. Ruski predsjednik Vladimir Putin pred nedavne izbore premijeru Aleksandru Vučiću neobavezno je sugerisao da se nada da će u vladi biti mjesta za ljude koji će poklanjati pažnju razvoju odnosa Rusije i Srbije. Ivica Dačić ostao je u vlasti, a njegovi partijski kadrovi i danas su na najvažnijim pozicijama u državi sa kojih se upravlja gasom i drugim energetskim resursima. Naftna industrija Srbije odavno je u ruskim rukama, dok Socijalistička partija Srbije uz radikale važi za stranku koja ima najbolje poslovne i druge veze u Rusiji, tako da je logično da svako iskakanje sa linije dobrih odnosa sa Rusijom, pa bilo ono možda i nenamjerno, Dačiću i Srbiji može da donese samo probleme. Čak i ako se dozvoli mogućnost da postoje neki ambasadori koji bi Srbiju okrenuli od Rusije, smatra Dragan Đukanović, oni to ne bi mogli da izdejstvuju.
Država formuliše vlastitu spoljnu politiku, dakle ne možemo govoriti o tom ličnim percepcijama ili ličnom sahođenju u formulisanju prioriteta i ciljeva spoljne politike, tako da možemo govoriti o državi kao generalno kao aparatu, a ne o pojedincima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa. Kosovska skupština danas o Trepči uz večernu hitna sednica i protest. Lavrov, ruski raketni sistemi u Siriji nisu pretnja. Uragan Matthew, više od 339 mrtvih, milioni ljudi evakuisani, proglašeno vanredno stanje. Danas nešto toplije, temperatura do 17 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i priču o debaklu opozicije na lokalnim izborima u Republici Srpskoj, o kojoj svedoči i izjava lidera Srpske demokratske stranke Mladena Bosića.
Ovih dana ćemo analizirati rezultate i pokrenuti odgovornost unutar stranke za sve nivoje, počevši od mene nadalje.
Slušate radio Slobodna Evropa. Novosti iz sveta. Mosovska policija dobila je anonimnu dojavu o tome da je bomba podmetnuta u zgradi američke ambasade u Rusiji, navode izvori u mosovskoj policiji za agenciju RIA Novosti. Izvori navode da je policija primila anonimni telefonski poziv s takvom pretnjom, prenosi Sputnik, ali zvanično komentara iz ambasade ili policije za sada nema. Broj žrtava od posljedica uragana Matthew konstantno raste i trenutno je 339 ljudi koji su stradali. Izveštaji pristižu od službi za vanredne situacije i nemoguće je saznati tačan broj, prenosi Reuters. Više desetina ljudi je poginulo u priobalnom gradu Los Angeles, najprecizniji podatak koji je saopštio zvaničnik ovog grada Luis Paul Rafael. Agencija France Press navodi da se Matthew obrušio na Floridu sa udarima vetra od 130 km na sat i olujnim udarima, zbog čega su vatrogasne službe Dayton Beacha proglasile policijski čas koji će biti na snazi do subote. Ruski raketni sistemi za protivvazdušnu odbranu S-300 i S-400 u Siriji ne predstavljaju ni za koga pretnju, jer je reč isključivo o odbrambenom oružju, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Dopustite mi da ponovim, kazao je, S-300 i S-400 isključivo je odbrambeno oružje koje ne preti nikome. To je rekao nakon razgovora s francuskim kolegom Jean-Markom Erom. Prema njegovim rečima, Rusija je rasporedila svoje S-300 sisteme u Siriji kako bi obezbedila pouzdanu zaštitu svog vojnog osoblja. Pre toga je, međutim, portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov upozorio da bi ruski raketni sistemi mogli oboriti američke ili avione koalicije koju predvode Sjedinjene Države ukoliko oni napadnu sirijske snage. Govoreći na briefingu u Moskvi 6. oktobra, Konašenkov je rekao da je Rusija zabrinuta zbog izveštaja Washington Posta i upozorio.
Preporučujem našim kolegama u Washingtonu da pažljivo odmere moguće posljedice primjene takvog plana,
rekao je Konašenkov i dodao.
Također bih želeo da podsjetim američke stratege da pokrivanje ruskih vazdušnih baza u Siriji obezbeđuje odbrambeni sistem S-400 i S-300, a njihov radijus pokrivanja mogao bi iznenaditi sve neidentifikovane leteće objekte. Mora se shvatiti da ruske posade vazdušnih odbrambenih sistema verovatno u takvim okolnostima ne bi imale vremena da istražuju tačnu liniju puta ispaljenih raketa i njihovo poreklo preko direktne vruće linije između američke i ruske vojske, kako bi se izbjegla konfrontacija i ruskih i američkih vojnih snaga.
Zapadne agencije izjavu Konašenka karakterišu kao najoštriju izjavu nekog ruskog zvaničnika o vazdušnoj kampanji u Siriji u trenutku kada su se pogoršali odnosi između Moskve i Vašingtona. Sjedinjene Države su ranije ove nedelje suspendovale razgovore s Rusijom o ponovnom uspostavljanju primirja u Siriji, narušenog 19. septembra. Od tada sirijski i ruski ratni avioni bombarduju položaje delova Alepa koje kontrolišu pobunjenici i ubijaju stotine civila. Washington Post je pre tri dana izvestio da je Pentagon prošlog vikenda predstavio administraciji nekoliko opcija mogućih vazdušnih udara protiv snaga sirijske vlade kao odgovor na ofanzivu na Alepo. Portparol State Departmenta John Kirby kritikovao je Konašenkove komentare, rekavši da oni nisu od pomoći za napredovanje ka nekoj vrsti diplomatskog rješenja u Siriji. Također je saopštio da američka administracija diskutuje o čitavom nizu opcija za reagovanje u Siriji, ali da se sve opcije ne vrte oko diplomatije. Još nekoliko vesti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama proglasio je vanredno stanje i u Georgiji, čime je ta država postala treća oblast pod upozorenjem od naleta uragana. Turska policija uhapsila je pripadnike Radničke partije Kurdistana, za koga se sumnja da je prethodnog dana izveo napad u blizini policijske stanice u Istanbulu, u kojem je 10 ljudi ranjeno, javila je državna agencija Anadolia.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. Izmenama zakona o finansiranju lokalnih samouprava, centralna vlast zavukla je ruke u džepove opština. Osim ubrzanja negativnog trenda, dodatne centralizacije vlasti, što nikako ne radi za demokratiju, To će se odraziti i na život građana. Biće naime mnogo manje novca za rešavanje osnovnih komunalnih i infrastrukturnih problema. To kažu i predsednici nekoliko opština sa kojima razgovarao naš Branko Vučković.
Od ukupnih poreza na zarade koji se isplaćuju lokalnim samoupravama, umjesto sadašnjih 80%, gradovima će u buduće ostajati 77%, opštinama 74%, Beogradu 66%, dok će ostatak biti usmeren u budžet Srbije. Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, kaže za Radio Slobodna Evropa da će usvajanjem ovog zakona budžet te opštine biti manji za 30 miliona dinara nego do sada, što jeste 3% ukupnog budžeta, ali je 10% investicionog dela opštinske kase. Što će najviše osetiti građani?
Za građane praktično znači da će biti manje asfaltiranih ulica tamo gde nema asfaltiranih ulica, bit će manje izgradnje vodovoda tamo gde nema vodovoda, to jeste građani će duže čekati na izgradnju infrastrukture i rešavanje onih najvažnijih infrastrukturnih komunalnih problema. Imamo trend centralizacije koji traje sad već skoro 10 godina i počeo je sa ekonomskom krizom, ali se ubrzao posljednjih 4 godine tako što smo stalno imali smanjivanje ne samo prihoda deljenih ostane Republike, nego i ukidanje lokalnih izvornih prihoda uz opravdanje da imamo tu više mnogo para od upravo ovog poreza na zarade.
Opština Boljevac, čiji godišnji budžet iznosi oko 400 miliona dinara, ovim smanjenjem ostaće bez 6 miliona dinara, ali kao i u Paraćinu, najviše će pogoditi investicioni deo budžeta. Nebojša Marjanović, predsednik te opštine, kaže za naš program da je država u nameri da popuni sopstveni budžet, ponovo zavukla ruku u džep lokalnih samouprava, što će doprineti daljem osiromašenju opština i gradova.
To zapravo znači da ako naše investicije na godišnjem nivou mogu da budu negde do 40 miliona dinara, ne možemo preko toga, to znači da bi taj novac koji bi mi mogli da koristimo za investicije bio prepolovljen. Suština je bila da država malo ojača svoj budžet, pa se malkice obrušila na lokalne samouprave smatrajući da tu ima prostora.
I u opštini Čajetina smatraju da svako smanjenje transfernih sredstava lokalnim samoupravama predstavlja veliki problem, pogotovo ako one nemaju sopstvene izvore finansiranja. Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sreća te opštine što ona ne zavisi od sredstava koje dobija od centralnih vlasti, ali da umanjenje sredstava neće biti dobro za demokratizaciju srpskog društva, jer novi način raspodele poreskih prihoda otvara mogućnost za političke pritiske, ucene i manipulacije, koje će se sigurno osetiti u budućnosti.
Nama je porez na imovinu u ukupnom budžetu samo 10%, tako da za nas su to zanemarljiva sredstva, ali drugi vid ucene, drugi vid pritiska na lokalne samouprave i centralizacija ka Beogradu je nešto što nas zabrinjava i što neće biti dobro za manje lokalne samouprave. Ta sredstva služe za politički pritisak, ucenu, jer vi ako nemate novac vi morate da idete za Beograd ka vladi, ka ministarstvima i da molite za nešto što je vaše. Tako da to neće biti dobro za demokratizaciju srpskog društva. To će se u narednom periodu sigurno osjetiti, jer danas u Srbiji je ostalo malo lokalnih samouprava koje nisu iz vladajuće koalicije i sigurno i to malo lokalnih samouprava će morati pod finansijskim pritiskom da pređe ili u Srpsku naprednu stranku da bi mogli da dođu do novca, jer poznato je sada da imate te neke političke ljubimce koji mimo redovnih transfernih sredstava, mimo konkursa dobijaju ogroman novac i na taj način obezbeđuju sebi produženje vlasti.
Saša Paunović kaže da Paraćin za sada ne trpi posledice zbog toga što je jedna od retkih opozicionih opština u Srbiji, ali se slaže sa Stamatovićem da finansijska centralizacija nije dobra za lokalne samouprave.
Mi smo imali priliku da protekle godine dobijamo onoliko sredstava koliko smo dobijali kada je neka druga politika vodila vladu Republike Srbije, a ono što je sigurno da i tada i sada su postojale opštine i gradovi koji su dobijali mnogo više para. Postoje favoriti ove ili one vlasti i da to jeste jedan veliki problem koji nije rešen još uvek.
Na pitanje kako će nadomestiti manji priliv sredstava u budžet, Paunović odgovara.
Ono što će Paraćin konkretno činiti jeste prodaja
postojeće imovine koju opština ima, a koju ne koristi. Dakle, prvi put posle novog godina doći ćemo u situaciju da prodamo neku imovinu da bismo izgradili neku infrastrukturu na nekoj drugoj strani. Takođe ćemo sigurno ići u pravcu zaduživanja za kapitalne investicije, što nismo činili godinama. I svakako ćemo se truditi da kroz različite projekte dobijemo i ta centralna državna sredstva, pa i sredstva međunarodnih organizacija.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U fokusu sljedeće priče Banja Luka, odnosno težak poraz koji je opozicija u Republici Srpskoj doživjela na upravo završenim lokalnim izborima. Šta je do takvog debakla dovelo i šta posle njega slijedi, analizirao je Milorad Milović.
Opoziciona koalicija u Republici Srpskoj izgubila je načelničke i gradonačelničke funkcije u čak 18 opština. Najveće iznenađenje je gubljenje načelničke pozicije u Palama, koje se smatraju bastionom najjače stranke unutar Saveza za promjene Srpske demokratske stranke. Koliko u Savezu nisu očekivali toliko loše izborne rezultate, pokazalo je i obraćanje lidera SDS-a Mladena Bosića samo par sati nakon zatvaranja birališta.
Ovi dana ćemo analizirati rezultate i pokrenuti odgovor unutar stranke za sve nivoje, počevši od mene. Nadalje, mi za razliku od Dodika smo htjeli da ubacimo realan život u politiku. Evidentno je da to nije dalo rezultate.
Politička analitičarka Tanja Topić ističe da su rezultati lokalnih izbora pokazali koliko je predominantan nacionalni okvir, unutar čega su na margini ostale teme koje se tiču života građana.
A u tome nacionalno zna se ko je suvereni gospodar i ko tu dobija, a ko nema šanse. Mislim da je ostalo potpuno zanemareno. Na prethodnim izborima da je Savez za promjene imao jedan koncept koji se bazirao na borbi protiv kriminala i korupcije. Čini mi se, nije bilo konkretnih rezultata koje u toj borbi opozicione stranke mogle da ponude građanima.
Savez za promjene se nakon ulaska na vlast na nivou Bosne i Hercegovine konstantno suočavao i sa kampanjom iz Republike Srpske o navodnoj izdajničkoj politici i šurovanjem sa strankom Demokratske akcije i njenim liderom Bakirom Izetbegovićem, što je također vjerovatno uticalo na rezultate izbora. Ekonomistkinja Svetlana Cenić.
To su oni stalno bili u defanzivi i stalno objašnjavali kako nisu izdajnici i stalno se dokazivali. U tom svemu biračko telo je onda razmišljalo o čemu je razlika. Jedni i drugi pričaju potpuno isto. A s druge strane, očigledno jedna konfuzija u samoj opoziciji doprinela je ovakvim rezultatima. Mislim da treba opozicija debelo da se pročisti.
Ocjene su i da je Savezu za promjene naštetilo i to što je kroz učešće na vlasti na državnom nivou sjedio na dvije stolice bez jasnog političkog stava, između ostalog i o referendumu u Republici Srpskoj.
Savez za promjene je htio da se okrene priči jačanju Bosne i Hercegovine, njenom evropskom putu, ali nisu njihovi partneri na nivou BiH pratili tu politiku. Dakle, bošnjačke stranke su se okrenule ekstremnom nacionalizmu, gotovo i šovinizmu. Pominjali rat, politički kompromis je bio potpuno na marginama.
Sagovornici smatraju da je Savez za promjene možda sebi najviše naštetio i nedosljednom politikom o referendumu. Prvo je podržao referendum, da bi samo dan poslije referendum nazivali Dodikovim referendumom. Savez za promjene se već suočava i sa mogućim zahtjevom za povlačenje iz vlasti na nivou Bosne i Hercegovine od strane pobjedničke koalicije u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovska skupština danas o predlogu zakona o kombinatu Trepča. Sergej Lavrov, ruski raketni sistemi u Siriji nisu prednje. Uragan Matthew, više od 339 mrtvih, milijone ljudi evakuisani, proglašeno vanredno stanje. Vreme danas nešto toplije nego juče, najviša temperatura do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.